Закончыўся першы афіцыйны візіт кардынала Курта Коха ў сусветную раду цэркваў пры экуменічным цэнтры ў Жэневе, якую іерарх здзейсніў у якасці прэфекта папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. Падчас візіту кардынал Кох меў магчымасць сустрэцца з Олафам Фіксетвейтам, генеральным сакратаром сусветнай рады цэркваў, прадстаўнікамі сусветнай федэрацыі лютэранскіх цэркваў, сусветнай супольнасцю рэфарматарскіх цэркваў, а таксама студэнтамі і выкладчыкамі экуменічнага інстытута Бассе. Падчас сустрэчы каталіцкі іерарх адзначыў важнасць збірання плёнаў дыялога, які да сённяшняга дня вядзецца паміж хрысціянскімі канфесіямі. У сённяшнім свеце хрысціянскае сведчанне павінна мець экуменічныя кампаненты, адзначыў кардынал Кох.